В Україні 22 година 7 хвилин. Стартувала друга година громадської хвилі. Нагадую, що це спільний проект українського та громадського радіо. В студії для вас працює моя колега Тетяна Трощинська та я, Ірина Соломко.
Так, ми є обидві.
Так, обидві. А допомагає нам видавати цей ефір звукорежисерка Оксана Столярчук, а новини для вас щойно прочитала наша колега Інна Марецька. І ми продовжуємо наш прямий ефір. І, звичайно, другу годину ми вирішили першу частину другої години присвятити надзвичайно важливій темі, яка вже другий день обговорюється в ЗМІ. І...
В різній тональності, до речі, але переважно песимістичні.
Так, це все-таки результати перемовин в Парижі. Нормандської четвертки, і ми запросили до студії, щоб проговорити про це, Олега Жданова, воєнного експерта та громадського діяча. Вітаємо вас, пане Олеже.
Добрий вечір.
Так. Я хотіла би почати з цього такого страшного слова, яке на поверхні, але насправді воно вже вживається і в соцмережах, і експерти говорять, цілком воєнний термін – капітуляція. Чи відбулася вчора капітуляція України?
Так, да, повністю. В полном объеме. Встречу в Париже теперь можно называть пакт Молотова-Риббентропа версия 2.0. Практически мы, Путин в тактических шагах, он всегда всех опережает. Он проигрывает всегда в стратегии, но в тактике он очень сильный игрок. И на сегодняшний день мы видим, реально видим договоренность Германии и России по разделу сфер влияния в Европе. При этом они классически, ну, можно так сказать, грубо, бортанули Соединенные Штаты Америки и решили на европейском континенте разделить сферы влияния исключительно между собой.
А чи ж бортанулись Сполучені Штати? Я вже вживу цей теж термін такий. А чого вони, самоусунулись чи як?
Нет, Соединенные Штаты ни в коем случае никогда. Они, наоборот, всегда стремились влиять на процессы в Европе, потому что это, ну, второй полюс влияния в мире на сегодняшний день. И если мы немножко так обратимся в историю, то союз России и, точнее, Германии и Советского Союза, союз России и Германии, еще если раньше брать, он всегда образовывался, и всегда Соединенные Штаты вмешивались и разваливали этот союз для того, чтобы разделить полномочия, разделить сферы влияния и влиять на ситуацию, происходящую в Европе.
Так, але якщо все ж таки, ну тому що капітуляція це така...
Так, дуже... звучить якось безвихідно.
Без апеляційно, по-перше, і взагалі безперспективно. І, ну, якщо говорити трошки проаргументувати, та, от що насправді, які ми матимемо наслідки цих домовленостей для України? Тобто, от конкретно там по пунктах. Тому що, готуючись до ефіру, ми з Тетяною там прочитали дуже багато статей наших колег, які вже напрацювали. Тобто, ну, от мова йде там і про те, що от ми отримаємо все ж таки про російську владу на Донбасі, та, яка зможе нас шантажувати і, відповідно, потім може там сприяти новій громадянській війні.
Ми кошти тобто, з бюджету дуже, муситиму та, свої тобто, витрачати.
Дуже багато, та, ну, дуже багато картин малюється. От, намалюйте вашу картину. Як ви це
бачите? На сьогоднішній день Украина получила анклав, который находится полностью под протекторатом Российской Федерации, но содержится исключительно на украинские деньги. Фактически это тот хвост, за который ухватили собаку, чтобы она не кусалась, и ее можно было контролировать. Какова ситуация? Смотрите, сейчас должно произойти несколько процессов. Первое. Украина должна внести изменения в Конституцию и легализовать автономию на Донбассе, которая на сегодняшний день оккупирована российскими войсками. Параллельно Украина должна создать закон, который будет амнистировать боевиков, и специальный закон написать для того, чтобы они провели выборы. Они проводят выборы, назначают судей прокуроров из войск, которые находятся на этой территории, в том числе и регулярных российских, они создают так называемые отряды народной милиции, то есть фактически отвода вооружения никакого не будет, просто оно будет переформатировано из ополчения в народную милицию. Ну а самый главный вопрос, и они интегрируются в наше как политическое, так и социальное пространство. Причем, кстати, эта подготовка началась еще в мае месяце. В мае месяце украинские банки возобновили социальные выплаты на оккупированных территориях.
Не в лютому, не после Дебальцевого.
Не-не-не, в мае месяце начались полноценные стабильные выплаты. Пенсии, социальные выплаты. с июля месяца на Донбассе началось, и я об этом говорил неоднократно, началось восстановление промышленности. Все шахты, все предприятия, которые пострадали от обстрелов, начали интенсивно восстанавливаться. И они фактически переходят на сегодняшний день на мирные рельсы для того, чтобы интегрироваться в Украину. Но в виде автономии, с широкими полномочиями. И главное полномочие...
Это самый особливый статус, да, про который все говорят. Да.
Там написано в законе, если вы посмотрите, там в законе написано, закон же принят еще в прошлом году, в сентябре месяце, в законе четко и ясно прописано, что эти автономные образования будут влиять, иметь право вето на принятие внешнеполитических вопросов. То есть фактически мы возвращаемся под протекторат Российской Федерации. Но тут происходит еще одна, еще более интересная картина. Дело в том, что Петр Порошенко, как президент Украины, не устраивает Путина, потому что он нестабилен, и он не имеет, он возглавляет всего-навсего один клан. И остальные олигархи, он умудрился за это полтора года покусать каждого олигарха в нашей стране.
Кроме себя.
Да, да. И остальные олигархи...
Это было бы дымно.
Да, и остальные олигархи на сегодняшний день создают, не, можно сказать, даже практически оппозицию ему. И поэтому один из вариантов, который вот можно озвучить, это то, что Владимир Путин не только решает вопросы, допустим, перехода Украины под влияние Российской Федерации в полном объеме, но он еще и толкает Петра Алексеевича на непопулярные решения, которые будут не приняты обществом и которые раскачают внутреннюю ситуацию в стране и приведут к смене власти.
Так, первое такое непопулярное решение – это вчерашняя договоренность.
Конечно, конечно. Теперь следующее решение – изменение в Конституцию. Ви представляєте, як...
Але причому, читаючи от наших колег, та там теж от на зустрічі ніби Порошенко давав зрозуміти, що він не може гарантувати те, що закони Верховної Ради, ну, і зміни до Конституції будуть проголосовані, тому що він не всіх контролює. Тобто такі меседжі від нього лунають.
Я вам скажу так, що, смотрите, він пытается всіми силами, от арест Мосійчука в Верховної Раді, да? Це ж показательна порка, це було чітко і ясно сказано всім депутатам, що ніхто не застрахован, нікого не спасет неприкосновенность. Придут и оденут наручники прямо в Раде.
Да, вот. И где как раз депутаты сидели, такие, они были очень засмучены, и так никто не расходился. Это было очень симптоматично.
Может, чего-то чекали?
Ну, кстати, это один из наших как бы спасительных кругов в том плане, что если действительно Рада встанет в позицию и не даст 300 голосов на изменение Конституции, ну, вы представьте реакцию сейчас радикально настроенной части общества,
радикальной партии? Ну, я вам скажу, что и не радикально, что и не радикально налаштованное суспільство, оно теж не дуже готове приймати, мабуть.
А тепер ще обратите внимание, ми практично, у нас на сьогоднішній день 250 тисяч стоїть під ружьем. Із них порядка где-то 60-80 тисяч чоловік пройшли через зону АТО. І як АТОшники восприймуть то, що буде амністія бойовиків? Особенно те, кто выжил в Воловайском котле, те, кто выжил в Дебальцево, Бахмутская трасса, Волноваха, Широкина. Ну,
у нас буквально за 15 хвилин буде нагода запитати про це, тому що у нас буде гість, який якраз пройшов АТО, навіть раніше.
Так, але ми нагадуємо нашим слухачам, що вони можуть поставити це запитання до нашого гостя Олега Жданова, це воєнний експерт та громадський діяч, за телефоном.
044, код Києва, 239-62-92, це наш телефон. Фон студійний.
Так, але от, пане Олеже, все ж таки така картина песимістична, та, але от хочеться все-таки побачити світло в кінці тунелю.
Ми хочемо світла.
Чи можемо ми його побачити? От що може все-таки поламати ці домовленості, ці плани?
Ну, перше, ми вже з вами сказали, це те, що Верховна Рада не дасть все-таки 300 голосів. Второе, зараз пройде, 25 октября пройде повне переформатування місцевих советов. Місцеві совети, це, вважайте, що це головний інструмент, який формує общественне мнение на місцях. Хто візьме зараз місцеві совети? Тот и будет управлять страной. Ну, я думаю так, что развал коалиции нам уже не избежать, и даже по высказываниям большинства народных депутатов. Вот, поэтому уже даже знаете, как вот американцы, когда понимали, что они проиграли этот раунд с сирийской компанией, да, они уже пошли ва-банк, и, допустим, посол Соединенных Штатов Америки позволил себе такой выпад, который вообще не влазит ни в какие дипломатические рамки, да, он в открытую критиковал главу Генеральной прокуратуры Украины, это, в принципе, прямое назначение президента, да, вот, и Барак Обама, даже его последний выпад на Генеральной Ассамблее ООН, он уже в открытую заявил, публично сказал, ну, возьмите уже это оружие, возьмите, потому что по официальным источникам нам все говорят, что оружие не дают, но когда начинаешь общаться с теми же народными депутатами, которые входят в комиссии по передаче оружия, с теми офицерами, которые занимаются непосредственно передачей оружия, ты понимаешь, что Украина упирается, как тот ослик, и не хочет брать, не хочет брать. Такой саботаж идет. Они нам давали вооружение вплоть до боев. Ну, кто мешает пойти, ну, как говорил Путин, да, пойти в военторг и купить? Ну, рынок же оружия не закрыт во всем мире. Пожалуйста, выйдите на любые торги, купите джавелины, все что угодно. Это все продается в свободной продаже. Никто не собирается. Можно было купить и у Польши, там, и любой страны мира, которая вообще не является там, участником, членом НАТО, допустим, или кого-то другого.
Чому? У нас є два дзвіночки, але наші слухачі ще буквально хвилинку почекають, бо ми хочемо запитати Олега Жданова, чому Україна упирається?
Ну, потому что война была выгодна. Выгодно. Во-первых, за счет войны списали военный бюджет. Во-вторых, за счет войны было уничтожено ну, не одна сотня патриотически настроенных людей. В-третьих, за год войны, вы посмотрите, какое пессимистическое настроение мы создали в обществе. Наши средства массовой информации рассказывают нам только о гибели и похоронах героев. Все, больше ни о чем.
Ми не правда. Не всі ж, ну, говорити, ну,
сюжетом,
ні,
але
ця тема, так,
є, але... є фільми, ми знімаємо фільми про подвиги наших героїв, так що не,
і тут студії намагаємося запрошувати говорити, героїв, але насправді песимізм є. Так, да. Тут не забереш.
Це об'єктивна реальність, ми не можемо малювати якісь картини, якщо люди живуть і бачать насправді те, що відбувається.
Ми тоді візьмемо два дзвінки одразу, і Олег Жданов відповість тоді одразу на два запитання. Ви в ефірі, слухаємо вас.
Добрий вечір.
Доброго вечора.
Я Ольга з Рівно.
Дуже приємно.
Я останній раз слухала дипломата, який я не на свій...
Дмитро Кулеба, напевно.
Так, так,
так.
Я просто тоді була вражена і зразу мені стало зрозуміло, що Україна капітулює, тому що так, як себе повів Порошенко, він міг тоді задати тон всій асамблеї ООН. Але він цього не зробив. І
це говорив просто... Володимир Огризко, але дякуємо вам, що слухаєте нас.
Але мені просто шкода за те, що стільки загинуло людей і вважається, що ні за що. Невже отак Україна здасться, невже отак воно все...
Дякуємо, ми
дякуємо, дякуємо. Так. За що чи ні за що, ми зараз нам прокоментує Олег Жданов. Ще просимо другий дзвінок.
Алло, доброго дня.
Так, доброго вечора.
В мене побажання...
А звідки ви, скажіть, будь ласка?
Володимир Суми. В мене побажання спочатку до громадського. Запрошуйте, будь ласка, коли ви піднімаєте такі складні і серйозні теми, людей, які б мали два різних погляди на одну подію, а не... один погляд, який добре. У вас зараз звучить.
Добре. Добре, дякуємо вам дуже.
Ми можемо пояснити.
Та, ми пробуємо запрошувати їх.
Сьогодні, але...
Ні,
сьогодні...
ні, справа навіть не в тім, справа в тім, що у нас кожен день бувають гості, і кожен новий гість приносить зовсім іншу точку зору. Тому...
Але сьогодні ми намагалися запросити так. дуже багато експертів до пари, до пана Олега, але сьогодні субота, і багато людей просто банально хочуть відпочити. Тому, вибачайте, будемо говорити все ж таки тільки з паном Олегом. Так, пане Олеже...
За що гинули люди?
І чи, чи все ж таки...
Ну, ви розумієте, що ні одна смерть не пройшла даром. Ні один герой, ні это самое, защищавший Україну, це не зря. Ми фактично поламали стратегію Путіна, ми поламали повністю. На сьогоднішній день він має на Україні тільки тактичні успіхи. Проект «Новоросія» закрився взагалі. Украина, Новороссия не поднялась, как это ожидали, и раскола страны не произошло. Поэтому мы остановили наступление. И фактически, если бы в июле месяце Петр Алексеевич не остановил наше наступление, дав 10-дневную передышку для переброски техники и вооружения Российской Федерации, то наши добровольческие батальоны, борясь в основном с диверсионно-разведывательными группами российских войск, они бы вышли на государственную границу. А потом бы этот конфликт с государственной границей приобрел бы совсем другой окрас.
Ну, але от знову ж таки, це така важлива історія, але певні експерти говорять, що якби ми тоді би були більш, ну, тобто на той момент все одно українська армія, вона була не така, як вона зараз.
Ні, ні,
та?
Ми...
І чи ми потягнули би більш активні там...
От феномен української так. нації состоїть в тому, що коли ми просипаємося, то все, це вже нас не остановить. Ніхто не ожидав, що 1 декабря вийде мільйон чоловік на Майдан. Ніхто. Думали, ну, максимум там какие-нибудь протесты. 10 декабря вышло 500 000 человек. Понимаете? Никто не ожидал, что добровольческие батальоны будут сформированы в такой короткий срок из тех людей, которые сами пришли и записались в эти батальоны. Если бы им, я сам принимал участие в программе, мы приходили, ну, я как бывший офицер генерального штаба, есть друзья, знакомые, мы звонили, приходили, мы говорили, давайте, мы приезжаем, приезжает бригада, приезжаем на базу хранения, стоят БМП, БТР, мы начинаем их заводить. Какая завелась, контрольный прогон, заправка и отправка в войска. И, а все, что не завелось, тогда уже на заводы и на ремонты. Люди предлагали это делать бесплатно. Все. И если бы батальоны получили эту бронетехнику, то ну, это был бы фурор. Мы победили бы за две недели.
Ну так, але мы пам'ятаємо розмови чудово плани, та, які озвучилися, що там можуть бомбити Київ. Та, тобто ми розуміємо, що все ж таки сили Росії, вони набагато потужніші,
ну,
ніж України.
Ну, знаєте, я вам скажу так, що бомбардировка, применення бойової авіації, воно либо состоялось сразу, либо оно не состоялось никогда. На сегодняшний момент мы наблюдаем, что оно не состоится никогда. Почему? Потому что все-таки использование ударной авиации – это ну, другой уровень войны. Это уже война, это уже не конфликт, это уже не скроешь под зеленых человечков, это не скроешь под народное ополчение. Это был бы уже вооруженный конфликт между двумя государствами.
Тоді у нас буквально залишається 2 хвилиночки до закінчення розмови, і запитання такі. Ви говорите про те, що тактично Путін виграв.
Да.
Стратегічно. Что відбувається, чи відбуватиметься, на вашу думку?
Стратегически сейчас, ну, во-первых, американцы не простят ему такой выходки, и они предпримут ответный удар. Один из первых ударов уже нанесен. Американские корпорации подали иск против Volkswagen. Сумма ущерба в несколько раз превышает сумму затрат, которые понесла Германия в результате наложения санкций на Российскую Федерацию. Это будем так говорить, первый пробный шар. Вот, я думаю, они на этом не остановятся. С нашей стороны, 300 голосов в Верховной Раде – большой вопрос на изменения в Конституцию. Без изменений, об этом даже сказал Петр Алексеевич в Париже, что он не гарантирует. Без изменений в Конституцию валится все. Понимаете? И еще один немаловажный фактор, не хочу его сбрасывать со счетов, это все-таки местные выборы. Люди научены. Если же власть пойдет на масштабные фальсификации, это может спровоцировать новые волнения, новый Майдан.
Але от це дуже така, ми останнє запитання, вже ми притягуємо, у нас наступний гість вже чекає. Але от це от та місцеві вибори, це буде дуже така велика такий челенджер для України, тому що з одного боку ми розуміємо, та, що це є час для того, щоб взяти владу Опоблоку і іншим таким партіям, які точно є не в плюс, та, для нинішньої ситуації. З іншого боку, солідарність теж, як ми розуміємо, наразі, якщо вона посилить свої позиції взагалі на місцях, це теж буде в мінус взагалі Україні як держава. От для вас який формат ну, оптимальний, до чого ми маємо прагнути, і якщо от ви це побачите, саме в підсумках місцевих виборів, то ви зрозумієте, що шанс в Україні все ж таки є, оскільки цей формат.
Ну, я думаю, я надіюсь, що, ну, я розумію, що на Востокі, звісно, Опоблок візьме свої проценти і буде там господствувати. Ну, я надіюсь, що тут все-таки люди вже общество, як би, процент активного населения достигает критической точки. То есть мы подходим где-то примерно к 10%. Страна, которая имеет от 7 до 10% активного населения, она приходит к революционным преобразованиям и к реформированию ее в демократическое общество. Поэтому я надеюсь, что все-таки, идя на избирательные участки, люди будут понимать, что такое партия «Солидарность», что такое блок Петра Порошенко и что он нам принес за эти полтора года. Где реформы, где пенсии, где зарплаты, где рабочие места. Где все. У нас нету стратегии развития страны за полтора года, извините, но никто даже не удосужился сесть и написать 2 листочка, куда мы ведем эту страну, зачем и как.
У нас есть стратегия «Украина-2020».
Ні, ну,
там 2,5 листочка.
У нас є коаліційна угода, яка теж не виконується.
А де програма, а де програма економічного розвитку? Де програма виходу із кризису і так далі?
Дякуємо вам дуже. Олег Жданов, воєнний експерт, був у нас сьогодні в студії. І в нас є вже ще один гість, Костянтин Вінниченко, президент благодійного фонду «Єдність побратимів». І у нас є запланована тема, про яку ми поговоримо з Костянтином, але почнемо ми з цієї теми, яку ми вже почали з Іриною, тому що хочеться продовжити. Оскільки Костянтин якраз і є учасником АТО, та в нас є така нагода поставити це запитання стосовно, як ви реагуєте, що ви думаєте про вчорашні домовленості?
Доброго вечора, шановні слухачі. По-перше, вчора я був на презентації книги відомої громадської активістки Марії Старожицької. Вона написала сценарій про Іловайський котел. І книга називається «Навіщо?». І коли ми з нею розмовляли, я їй розповідав стосовно того, що рік тому, коли ми перебували з першим добровольчим батальйоном перед Дебальцево, були такі чинники, що складається інший котел, Дебальцевський. І всі розмовляли стосовно того, що є кроки такі, що дійсно це відбудеться. І після 3-4 місяці дійсно ми, країна наша, отримала Дебальцевський котел. Але вчора...
Ну, вони його назвали не котел, а якось казан, та? Ні-ні-ні, як вони його називали? Трошки мішок, да? Чи якась так, була інша термінологія, пане Олеже?
Що, очевидно, як... суті не міняє, та?
Так. Але вчора в мене особисто було таке відчуття, що ми отримали інший якийсь котел, і люди всі доповідали і владі, що нас не влаштовує, і чому ми не рухаємось. Це дійсно попередній запрошений гість говорив про те, що де реформи, де дійсно зарплати, де працевлаштування. І дійсно на сьогоднішній день влада програла. Програла. Якщо президент є дійсно професійний політик, є таке запитання, а де план від України? Чому Україна дійсно рухається за планом інших політиків, інших держав? І коли дуже багато політиків розмовляли стосовно плану Мореля, я подивився, що це за людина, і отримав таку інформацію, що людина, яка дійсно розмовляє професійно російською мовою, одружений з росіянкою, і він дійсно пройшов вінчання в православному храмі в Москві. В мене таке запитання. Якщо б Україна надала таку людину, яка має якісь українські коріння, яка розробила план виходу з цієї ситуації в нашої країни, як би до цього ставилася Росія, Путін? Звісно. Це не прийняли. Тому я кажу, дуже багато запитань і нерозуміння, чому так відбувалось, і книга «Навіщо?» Марії Старожицької вчора, ну, просто для мене було таке неприємне враження. І дуже багато запитань у всіх хлопців, які перебували і перебувають в зоні АТО, і нерозуміння того, що якщо буде відбуватись місцеві вибори в окупованій частині України, і за законодавством України, під яким прапором?
Ну так, але ми маємо говорити, бути точними, та говорити про те, що ці вибори, можливі, не паралельно з тими нашими місцевими виборами.
Ну, швидше говорять, що навіть вони, після листопада, через 80 днів, українське законодавство, так, але
за окремим законом ще треба написати окремий закон.
Так, ще окремий закон.
Так, але от, пане Костянтине, от все ж таки, ви з хлопцями спілкуєтеся, от про третій Майдан говорять, напевно, після того, як закінчився другий, ну, якщо так говорити.
Про другий говорили після першого, але про третій говорять активніше.
Але паралельно з цим говорять, що якщо він буде, то, напевно, для України це буде, скоріше, в мінус, ніж в плюс. От ви спілкуєтесь з хлопцями, ви вже сказали, що їх реакція на ці там домовленості, вона є дуже негативною. Чи можливий цей третій Майдан на тлі всіх дій влади, яку наразі українці не розуміють і не сприймають, і не підтримують?
Теоретично, дійсно, це можливо. Чому? Тому що всі запитання, які мають учасники бойових дій, не отримують відповідей. І дуже багато є прикладів стосовно того, що де звіти про тих людей, які дійсно зраджували Україну, де звіти про ворогів Майдану, де звіти про інші речі, які професійні військові віддавали російським військовим, інформацію про перебування української армії, інформацію про пересування, де звіти про Іловайські і Дебальцевські трагедії. Тому що Дебальцево, коли відбувалось, і складалось таке враження, що напередодні трагедії не підвозили коли бойові комплекти, що наші війська, українці, дуже багато мали такого відчуття, що вони можуть піти у наступ, але їм напередодні не надавали зброю. Це все було продумано. І на сьогоднішній день, стосовно вашого запитання, я вам скажу так, хлопці вже не бажають запитувати владу, тому що на всі запитання вони не отримали відповіді. Тобто це серед середовища патріотично налаштованих людей дуже багато бажань об'єднуватись і дійсно щось змінити в нашій країні.
І воно насправді об'єднується, тому що теж на студії були представники спілки ветеранів АТО і київській, і вони дуже, як ви кажете, вони свідомі, і вони не збираються пробачати якісь пусті обіцянки, та вони, якщо держава, от, наприклад, вона має дати землю, та вона їх її не дає, та то в них виникає абсолютно логічне запитання. Чому і хто за це винен? Та? Або, наприклад, така сама, ну ніби така, здається, дрібниця для, можливо, для когось, але от там проїзд в маршрутці, та? От вони на нього мають право та безкоштовно їздити. І для них це важливі речі, тому що от вони за це борються. Але от все ж таки на фоні, от ми вас запросили, окрім того, що ви активно спілкуєтеся, та ви ще створили центр, я так розумію, Одеський центр реабілітації бійців АТО. Так. Так, от взагалі про нього могли б розказати, які наразі там хто там зараз у вас лікується і наскільки?
По-перше, причина була займатися цим, тому що ті люди, які повертаються після зони бойових дій, вони живуть цим. І у мирному житті відкривають деякі люди активні свій другий фронт. І коли стикаються з тими проблемами, коли влада не надає належне учасникам бойових дій, це і дійсно посвідчення учасників бойових дій, і земельні ділянки. І бувають такі випадки, коли до мене дуже багато побратими звертались, коли вони отримали поранення у зоні бойових дій, а їм не оформлюють, що це дійсно поранення. І таких випадків дуже багато.
І вони продовжуються, тому що я знаю, що на початку війни була така історія. Зараз така ситуація продовжується?
Так. Ще десь 3 тижні тому я допомагав одному побратиму вирішити це питання. І це дуже болить у тих активних людей, які повертаються, тому ми не звертались до влади за допомогою, тому що не отримали на попередні наші дії ніякої підтримки. І ми отримали на Одещині, на узбережжі Чорного моря, занедбану базу відпочинку в дострокову оренду і власними силами підняли її для того, щоб дійсно тим людям, які потрібна допомога, це хлопці після поранень і сім'ї загиблих, дійсно пройшли якийсь курс реабілітації. Ми запросили дуже багато волонтерів і завдяки їм дійсно за 2 місяці ми змогли реабілітувати більше 200 людей. І за 10 днів це був такий...
Тобто на який строк вони до вас потрапляють?
Кожне 10 днів приїжджали люди з усієї України. Хлопці були з різних батальйонів, і я увесь час казав, що неважливо, чи має людина статус учасника бойових дій чи ні. Головне свідчення, що він дійсно перебував у зоні бойових дій, і він дійсно патріот України. І з нами працювали психологи професійних з інституту психології, професійні художники, і я дуже вдячний всім людям, які нам допомагали. І особливо в Києві це і була дійсно батальйон «Сітка», це християни «Нове життя», а в Татарбунарах це були волонтери, і я дуже вдячний Діані Сергієнко, яка постійно з перших днів праці центру реабілітації дуже допомагала і їжею, і необхідними речами.
Але наразі, враховуючи те, що погода зіпсувалася, так вже осінь, він закривається цей центр, чи він буде працювати цілу...
Так, він зараз вже закритий, і ми розробляємо такий великий план про того, щоб реконструювати цю базу відпочинку, наш центр, і зробити дійсно його таким професійним для людей.
На круглий рік.
Так, і на круглий рік, і дійсно зробити зручним для тих людей, які на візках. Тобто зробити і пандуси, різні під'їзди, і все необхідне, щоб люди там, які перебували, отримали зручно все необхідне їм допомогу.
Тоді у нас залишається ще одна хвилина, щоб відповісти для вас, Костянтине, на запитання нашої слухачки Марії, яка його поставила, навіщо, та навіщо воювати, навіщо гинути, навіщо отримувати потім проблеми, в тому числі психологічні, навіщо для вас?
Це дуже складне запитання. Розумієте, в мене мій дід, який загинув у Другій світовій війні, він не повернувся, але він дійсно був добровольцем. І я його не знав, тому що я народився після того часу. І для мене дуже довго я ставив запитання, а навіщо? Навіщо він пішов? І коли в нашій країні дійсно сталася така біда, і я став теж добровольцем, це запитання в мене відійшло. Навіщо?
Тому, ну, що хлопці...
тому що болить.
Та, тому що болить. Ніхто крім нас, та й, ну, це... Так,
дуже вам дякуємо. Костянтин Вінниченко, президент благодійного фонду «Єдність побратимів», був у нашій студії. І зараз ми пропонуємо нашим слухачам послухати традиційну суботню рубрику, власне, програму нашої колеги Ірини Славінської «Зустрічі». І вона говоритиме з Оксаною Кісь, відомою громадською діячкою, кандидаткою історичних наук. Просимо, слухайте нашу програму.
Зустрічі. Програма про української.
Програма про української.
Програма про українсько-єврейські взаємини.
Ви слухаєте Громадське радіо, у студії працює Ірина Славінська, і це свіжий епізод програми «Зустрічі». Нагадаю, ця програма присвячена темі українсько-єврейських взаємин. У дуже широкій інтерпретації ми говоримо про культуру, про історичні обміни, про взаємопереклади поміж культурами. І сьогоднішня розмова присвячена історичному досвіду. Причому ми говоримо не тільки про специфічний український-єврейський досвід Другої світової, але і фокусуємося саме на жіночому досвіді Другої світової війни. І про це сьогодні говоритимемо із Оксаною Кісь. Це українська дослідниця, історикиня та антропологиня. Вона очолює Українську асоціацію дослідників жіночої історії. 2015 року зовсім свіжа книжка, яка стала справжньою інтелектуальною подією в Україні. Це збірка «Жінки Центральної та Східної Європи у Другій світовій війні. Гендерна специфіка досвіду у часи екстремального насильства». І в цій книжці, в цій збірці Оксана Кісь виступила однією з упорядниць разом із Катериною Копченко та Гелінадою Грінченко. Окремий розділ цієї книжки присвячено саме специфічним жіночим досвідам часів Голокосту в Україні. І про це, хоча, звісно, не тільки про це, будемо говорити у наступній програмі. Починаємо ми з розмови з такого загальнішого базового запитання про збірку, що присвячений жіночим специфічним досвідам Другої світової війни. Отже, Оксана Кісь. Починаємо, напевно, зі збірки. Ось, власне, вона зараз перед нами лежить. «Жінки Центральної та Східної Європи у Другій світовій війні». Сюжет у цій книжці ми вже торкнулися в одній з розмов в рамках іншої програми Громадського радіо. Ми з Катериною Копченко про неї говорили. Але буквально пунктиром, бо тоді книжка буквально готувалася до перших презентацій і до виходу. А тепер з вами, як з однією з упорядниць, хочу про неї ґрунтовніше почати говорити. Що за збірка, що в ній є за тексти, хто автори, про що вона і чому?
Ну, ця збірка постала певною мірою як результат, або як підсумок, або як продовження конференції, яка була проведена наприкінці 2013 року у Києві. Це була міжнародна конференція. І тема самої конференції була сформульована саме так, як звучить назва цієї збірки. З іншого боку, очевидно, що не всі учасниці і учасники конференції ввійшли до цієї збірки зі своїм доробком науковим, зі своїми розвідками. Натомість ми долучили туди інші тексти, які вважали, ну, дуже важливими, значущими для української аудиторії. Ця книга була задумана спеціально для українців, для українського читача, і до неї включено якраз половина текстів українських дослідників і дослідниць, інша половина, 10 текстів – це тексти перекладні з різних іноземних мов, насамперед з німецької, з англійської, також з російської та польської. Також є одна авторка з Угорщини. Тексти тематично різні, але ідея наша і головний задум був показати, що тема «Жінка і війна» не така проста, як може здаватися на перший погляд, і не вичерпується лише конотаціями, пов'язаними зі стражданнями, втратами, руйнуваннями і іншими такими асоціаціями жінки-жертви.
Тобто це не лише Пенелопа, яка чекає?
Аж ніяк. Аж ніяк. Тобто так, справді, з одного боку, жінки належать до або становлять більшу частину мирного населення, яке потерпає від окупації, від збройних конфліктів. З іншого боку, чимало жінок брали участь безпосередньо у військових формуваннях. Багато з них опинилися в концентраційних таборах, на примусових роботах в Німеччині. Словом, їхні долі складалися дуже по-різному, і досвід їхній був дуже різний. І цей досвід залежав не тільки від обставин, які склалися, а й від того, хто були ці жінки. Якої вони були раси, бо на той час, розуміємо, расове питання було дуже значуще, якого вони були походження, освіти, соціального стану, в місті чи в селі вони жили, віку і так далі. І всі ці фактори впливали на конфігурацію ситуації кожної конкретної жінки, яка змушена була обирати ту чи іншу стратегію виживання в умовах війни. І ці стратегії були різними, і не завжди це була трагічна ситуація чи драматична ситуація. Для когось це була ситуація додаткових можливостей, які відкривалися.
Один із підзаголовків цієї книжки – це гендерна специфіка досвіду. І коли ми говоримо про гендерну специфіку досвіду, очевидно, йдеться про вже піднятий сюжет особливих жіночих досвідів у війні. Але можна припустити, що, можливо, йдеться також про особливу методологію дослідження, тому що історія і факти можна і аналізувати, і інтерпретувати різним чином. Чи є тут якісь особливості?
Особливість головна полягає в тому, що тривалий час історія війни, історія конфліктів – це була історія мілітарна, пов'язана безпосередньо з бойовими діями, військовими операціями, певними стратегіями воєнними, міжнародною політикою, договорами і такими іншими речами, в яких в силу історичних обставин жінки були дуже мало залучені. І складалось таке враження, що жінки взагалі не присутні були в цій історії, воєнній історії, історії мілітарній. Разом з тим, всі ми тепер щораз більше свідомі, що історія воїн – це також історія звичайних людей, які переживають ці війни. І нам було важливо показати, що поза фронтом, поза лінією зіткнення, безпосередніми бойовими діями, також була війна, що вона була тотальною, вона зачепила всі верстви населення, всі групи соціальні. І подивитися на відмінності досвіду жінок різних соціальних верств поза лінією фронту і на фронті було одним з наших завдань. Це також є певною дослідницькою стратегією феміністської школи в історії – бачити різні жіночі ролі, внески, досвіди і також і репрезентації. Бо частина текстів цієї книги пов'язані з тим, як представлений жіночий досвід у пізніших історичних студіях, у мемуаристиці, в політиці пам'яті, що дуже важливо, а найчастіше, як правило, він, цей досвід жіночий є замовчений або спотворений, або однобоко дуже представлений. Тому нам було важливо, власне, трохи розширити сам концепт війни, включивши в нього ширші верстви і насамперед жінок у цих різних верствах.
У цій збірці мене вразило те, що тут є чимало статей, які апелюють до прямої усної пам'яті, яка була збирана або самими дослідницями, або взята з архівів вже готових досліджень з записаними інтерв'ю. І я згадую нещодавно записане інтерв'ю з американським істориком Норманом Наймарком, котрий говорить про таку різницю між пам'яттю та історією. І говорить про, говорячи про геноциди, наприклад, він апелює до того, що не варто зациклювати лише на пам'яті народній про певні речі, і що історики можуть бути, наприклад, тими, хто дозволить трохи розширити дискурс, внести якісь нові ідеї і по-новому подивитись на пам'ять. У цій збірці «Жінки Центральної та Східної Європи у Другій світовій війні» як робота з пам'яттю відбувалася, з огляду на те, що справді це той матеріал, та сировина, яка часто залучається у представлених статтях?
Ну, якщо ми оперуємо методикою усної історії або взагалі роботою з так званими его-документами, мемуарами особистими, різного типу свідченнями такого особистого характеру, часто це щоденники або листи, дуже специфічні тексти, ми маємо розуміти, що нам важко очікувати в них такої фактографічної точності, якогось хронологічного такого викладу історичних подій чи фактів і так далі. З іншого боку, для історика, особливо для істориків феміністської школи, дуже важливо, і в усній історії ця тема дуже актуальна, не стільки що сталося, коли іде, скільки, яке це значення мало для людей. Особисті пережиття, пов'язані з тою чи іншою подією, участю в ній, свідченням у ній. Як ця подія вплинула на подальшу долю людини, як змінила цю долю, як змінила її погляди. І як змінила ціле суспільство, тому що ми розуміємо, що війна не просто сталася, не просто зазнали руйнації міста, інфраструктура, були демографічні втрати, але і суспільство змінилося в зв'язку з цим новим досвідом пережиття цього збройного конфлікту. І в контексті, скажімо, навіть гендерних студій військових конфліктів, дуже важливо зрозуміти, як змінюються гендерні відносини, яких змін зазнає гендерна ідеологія, уявлення про те, що є чоловіче і жіноче, що є властиві чоловікам і жінкам сфери самореалізації чи способи самореалізації, що є прийнятно, що не прийнятно. Тобто, як змінюються межі і конфігурації таких понять, як фемінність і маскулінність, як змінюються гендерні режими в різних вже усталених соціальних інститутах, наприклад, в сім'ї. Що відбувається в суспільстві після війни, а в багатьох випадках найчастіше відбувається так званий гендерний беклеш, такий відкат, повернення до патріархатних дуже гендерного типу таких відносин, з реконструкцією патріархальних відносин і в сім'ї, і в різних структурах інших соціальних інституцій. Отже, для нас було важливо зрозуміти, що означав досвід війни для жінок, різний досвід війни для різних жінок. Які наслідки це могло мати в майбутньому? І в цьому сенсі, звичайно, документи архівні, офіційні документи, інституційні, такі продуковані інституційно свідчення, вони найчастіше містять факти, але не містять цих значень, смислів. Для нас важливі були смисли, і тому робота з його документами є першорядною, такою найбільш важливою.
Зустрічі. Програма про українсько-єврейські взаємини.
Для програми зустрічі, в рамках якої ми зараз говоримо, дуже важливим і наскрізним сюжетом багатьох програм є погляд на великі трагедії в ширшому контексті. Ця збірка, про яку ми тепер говоримо, апелюючи до жіночих образів, до жіночих досвідів, до жіночої пам'яті, дозволяє по-новому повернути ракурс погляду на цілу низку досвідів, які виглядають вже доволі ніби звичними. І досвід того, як функціонувала УПА, досвід того, як функціонувала Червона армія, досвід того, як переживали досвід в тилу люди на окупованих територіях, досвід того, як переживали євреї, зокрема на українській території, геноцид. Чи можна тут дати коментар, що нового ми можемо тут побачити, які нові ракурси відкривають жіночі історії?
Ну, власне кажучи, ми можемо побачити чимало нових ракурсів. Щойно ми застосовуємо категорію гендеру як наскрізну категорію аналізу. Щойно ми намагаємося подивитися не лише на відмінності чоловічого і жіночого досвіду в конкретних контекстах, але й збагнути, чому так відбувалось, чому цей досвід був різним, чому чоловіки і жінки реагували по-різному на ті самі події. Чи ті самі події мали різний вплив на чоловіків і жінок в тих самих, здавалося б, контекстах. В цьому сенсі, звичайно, приклад Голокосту є дуже показовим. Бо з одного боку, очевидно, що нацистська політика, расова політика не розділяла чоловіків і жінок, тобто винищенню підлягали всі євреї, без відносно до їх статі чи віку. З іншого боку, коли мова йде про конкретну практику реалізації цієї політики Голокосту, то дослідниці і дослідники, які цим займаються, показують, що жіночий досвід єврейських жінок у гетто в Європі і в концентраційних таборах, в таборах смерті, відрізнявся від досвіду чоловіків, власне, з огляду на стать цих людей. І сам перебіг Голокосту в Європі по-різному позначився на чоловіках і жінках, хоча б з огляду на те, що в єврейській культурі завжди вважалося, що головою сім'ї формальним є чоловік. І припущення було, що нацистська політика переслідування в першу чергу стосуватиметься чоловіків. І тому, очікуючи таких переслідувань, саме чоловіки в першу чергу відправляли на еміграцію. Їх ховали, вони втікали в той час, як жінки з дітьми залишалися на місцях і виявлялися найбільш численними мешканцями європейських гетто, і потім відповідна була гендерна диспропорція і в концентраційних таборах, в тому числі і в Аушвіці. Чоловіки, на відміну від жінок, єврейські, не стояли перед дилемою, пов'язаною з дітьми. Жінки, єврейки в гетто зазнали примусової стерилізації. Жінки, єврейки в концентраційних таборах, якщо виявлялася вагітність, вони однозначно були приречені на смерть. Їхні діти були приречені на смерті матері, які не готові були відмовитись від дітей, йшли на смерть разом з дітьми. Чоловіки не стояли перед таким вибором. Також дослідники, є кілька збірок, які дуже на конкретних матеріалах, конкретних європейських гетто, концентраційних таборів, показують ці тонкощі, ці різниці, пов'язані з тим, яким був гендерний режим в єврейській громаді загалом, в єврейській родині, якою була гендерне уявлення, те, що ми називаємо ідеологією. І в зв'язку з тим, як відбувалася оця динаміка, оцей процес перебігу Голокосту. Мова не йде про те, що хтось страждав більше чи хтось страждав менше. Мова йде про те, в який спосіб люди відбували ці страждання і на якій підставі ці страждання були жорстокішими. Чоловіки, і це доведений факт, єврейські, наприклад, річені жінки зазнавали сексуального насильства в концентраційних таборах і в гетто. І це попри те, що, очевидно, російська політика німецька забороняла будь-який сексуальний контакт з представниками цієї, як вони вважали, нижчої раси, але разом з тим факти постійних гвалтувань мали місце, і це вже доведено істориками.
І вони не переслідувалися?
Я розумію так, що на це найчастіше просто закривали очі. Тобто формально, так, вони мали бути карані, арійці, німці, які допускалися до такого кровозмішування, забруднення своєї раси, вони мали бути карані, карані дуже суворо, але коли мова доходить до практики, то такі покарання найчастіше були дуже формальні. От, якщо говорити про досвід Голокосту в Україні, то треба розуміти, що була різниця. В Україні не було концентраційних таборів на території України. На території Західної України були гетто, Львівське гетто відоме, на території Янівського кладовища було свого часу гетто. На території Східної України, так званий райкомісаріат Україна, взагалі не було ніяких осередків, де накопичували євреїв, і вони жили протягом певного часу. Там були масові страти євреїв, але це цілком інший, як ви розумієте, формат, де так само і жінки, і чоловіки зазнавали одночасно розстрілів. Інша справа – приниження, пов'язані з оголеннями, з гвалтуваннями, стражданнями жінок, які є наслідком їхньої статі, так? Також певна різниця в тому сенсі, звичайно, була.
Ну, і крім того, можна припустити, що якась частина чоловіків були призвані до Червоної армії, воювали на фронті, і, можливо, цей досвід вони пережили безпечніше, ніж досвід окупації.
Так, безперечно. І факт мобілізації чоловіків до війська, те, що жінки залишались на окупованих територіях і зазнавали переслідувань в роки окупації, і той факт, що чоловіки опинялися в евакуації, якщо вони були фахівцями на підприємствах, а відомо, що чимало євреїв посідали досить високі посади, керівні посади на різних і промислових підприємствах, і партійних органах, і так далі. Якщо їм вдалося виїхати в евакуацію, це, очевидно, був порятунок. Інша справа, чи могли всі члени їхньої родини бути евакуйовані, в якій спосіб ця евакуація відбувалася і так далі. Тобто розуміємо, що жінки могли опинитися серед тих, хто не мав шансу на порятунок.
А якщо окреміше так само подивитися на жіночі досвіди в контексті УПА і Червоної армії, то що тут можна зауважити?
Все дуже складно, коли мова йде про збройні формування. Тому що сама інституція війська це чоловіча інституція. Це середовище, де споконвіку чоловіки самостверджувалися, доводили свою мужність, утверджували свою маскулінність, ставали чоловіками в повному сенсі і доводили своє право вбивати, захищати жінок і дітей, вбивати ворогів, жертвувати своїм життям і так далі. Коли жінка з'являється у війську, ексклюзивність такої маскулінної ролі ставиться під сумнів. ну, втрачає всякий сенс оцей процес змагання і самоствердження. І тому, очевидно, величезний спротив був і в Червоній армії, і в інших збройних формуваннях, і в тому числі і серед повстанців, серед підпільників, до присутності жінок у таких підрозділах збройних. Взагалі, сама ідея того, що жінка може мати зброю, нею оперувати, її використовувати, вона докорінно суперечить от концепту жіночності в традиційній патріархальній культурі, де жінка асоціюється і її головна місія вбачається в тому, щоб давати життя, а не відбирати життя. От, і взагалі жінки якби традиційно асоціюються з миротворчістю, а не безпосередньо з участю у конфлікті зі зброєю в руках. Тому величезний спротив був і у Червоній армії, про це є чимало свідчень самих жінок, які ветеранок, які мали такий досвід, і в УПА аргументів було на це безліч. Треба сказати, що і серед підпільників, і серед жінок червоноармійок було це відчуття дуже двоїстого становища їхнього у війську. Бо з одного боку жінка у війську повинна була позбутися значної частини своєї жіночності, так, не демонструвати свою жіночність. І головним чином це пов'язано з різними такими зовнішніми проявами і атрибутами, так, і з одягом, з зачіскою, з іншими якимись звичками. З іншого боку, від неї також очікували виконання певних жіночих традиційних функцій і ролей, турботи, опіки, в тому числі емоційної роботи, емоційної підтримки чоловіків. Тобто така роздвоєність цієї ролі, це насправді досить складно, мені здається, зреалізувати на практиці, не кажучи вже про те, що в умовах війська, де кількість жінок диспропорційно мала по відношенню з чоловіками, жінці дуже важко запобігти сексуальних домагань. Насправді майже неможливо, тому що, як правило, весь командний склад – це чоловіки, і така залежна підлегла позиція жінок найчастіше мала своїм наслідком те, що вони змушені були йти на поступки командирам, які їх домагалися, і або добровільно, або не дуже добровільно, примусово погоджуватися на сексуальні стосунки. І ця практика насправді і в середовищі підпільників УПА, як показала розвідка Марти Гавришко, і в середовищі червоноармійців, про що давно відомо, мала місце, на превеликий жаль.
Оксана Кісь – українська дослідниця, історикиня та антропологиня, очільниця Української асоціації дослідників жіночої історії. Ми говорили навколо історичної книжки, збірки історичних праць «Жінки Центральної та Східної Європи у Другій світовій війні. Гендерна специфіка досвіду в часи екстремального насильства». У студії працювала Ірина Славінська. Це була програма «Зустрічі». Вона виходить за підтримки благодійного канадського фонду «Українсько-єврейська зустріч». Ви слухали Громадське радіо. Наш девіз – слухайте, думайте.
І я хочу лише нагадати, що добігає кінця громадська хвиля сьогоднішня. У студії працювали сьогодні Ірина Соломко та Тетяна Трущенська. В сусідній студії я вже бачу Інну Марецьку зі свіжими новинами. Вона мені навіть усміхається. Дуже дякуємо Оксані Столярчук, звукорежисеру, за те, що увесь цей час була з нами. Завтра о 22:10 наші колеги чекатимуть так само всіх наших слухачів. До 21:10, перепрошую. Слухайте, думайте.